Pekné pondelkové predpoludne, začína sa zaostrené opäť s aktuálnou témou týchto dní. Cirkvy by mali byť čoskoro financované inak ako doteraz. Návrh nového zákona z dielne Ministerstva kultúry o finančnej podpore cirkvy a náboženských spoločností je práve v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ak ho schválí vláda a parlament, účinnosť nadobudne už 1. januára 2020. Jedna z hlavných zmien bude, že štát už nebude prispievať na platy duchovných podľa doterajších tabuliek, ale registrovaným cirkvám poskytne celkový balík peňazí podľa počtu veriacich a cirkvi si s týmito prostriedkami budú hospodáriť sami. Zohľadnia sa pritom princípy spravodlivosti a solidarity. Ak sa pýtate, čo to znamená, prečo k zmene vôbec dochádza, alebo ako to bude fungovať v praxi, počúvajte aj naďalej a dozviete sa všetko podstatné. O novom financovaní cirkví sa budem rozprávať s výkonným sekretárom Konferencie biskupov Slovenska, otcom Antonom Zielkovským. Vítajte.
Ďakujem pekne.
A v štúdiu vítam aj riaditeľa cirkevného odboru Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Jána Jurana. Dobrý deň aj vám.
Ďakujem, dobrý deň želám.
Predpokladám, že financovanie cirkví a diskusia okolo tejto témy zaujíma aj vás. Preto vás pozývam, aby ste sa do vysielania zapojili aj vy. Vaše názory a otázky posielajte e-mailom na bratislava@lumen.sk alebo SMS-kou na číslo 0908 677 665 alebo na druhé číslo 0911 913 933. Kontakty využívate len v čase vysielacej premiéry, čiže v pondelok 15. júla 2019 predpoludním. Ak nás počúvate v sobotnej repríze, verím, že vám poskytneme všetky potrebné informácie aj bez možnosti klásť otázky. Príjemné počúvanie praje hudobná redaktorka Diana Rauchová. Od mikrofónu vás pozdravuje Ján Heriban. Páni, budeme hovoriť o tom novom financovaní, ale skôr by bolo dobre aj poslucháčom predstaviť a trošku aj rozobrať, ako to financovanie fungovalo doteraz, z čoho vychádzalo, na akých princípoch fungovalo. Začníme teda týmto, aby sme to potom vedeli aj lepšie porovnať. Otec Anton.
Financovanie cirkvi vlastne spočívalo na takých dvoch základných pilieroch. Ten pilier, ktorý bol hlavný a takto zostane aj do budúcnosti, bolo to, že cirkvi vlastne sa financovali zo vlastných zdrojov, to znamená z cirkevných zbierok alebo prípadne z príjmu vlastnej činnosti, ak niektorá diecéza alebo farnosť mohla mať aj nejaké podnikanie. A potom bol ten druhý pilier a týmto pilierom bol vlastne príspevok zo strany Slovenskej republiky. No, tento príspevok vlastne spočíval v tom, že štát prispieval, stále hovoríme o príspevku, na platy duchovných a na ústredia cirkvi, to znamená, hovoríme o biskupských úradoch a prípadne konferencii biskupov Slovenska alebo ekumenické rady cirkvi. A toto boli také dve základné, alebo sú také dve základné formy alebo piliere, na ktorých stojí to financovanie dnes.
Pán Juran, vaše hodnotenie alebo váš návrat?
Ja by som spravil ešte taký kratučký historický exkurs. Podpora cirkvi zo strany štátu má na našom území dlhodobú tradíciu, siaha do konca 18. storočia a ostatné tie štátne útvary to postupne preberali s tým, že zásadná zmena nastala v roku 1949, keď štát v novembri toho roku prijal viacero proticirkevných zákonov, medzi nimi bol aj zákon 218 z roku 1949 zbierky o hospodárskom zabezpečení cirkvi a náboženských spoločností štátom. Tento mal podľa zámeru vtedajších zákonodarcov uvoľniť cirkvám ruky len na duchovnú prácu a štát sa zaviazal, že bude ich činnosť financovať, vrátane oprav a dokonca aj výstavby sakrálnych objektov. To sa samozrejme v praxi nenaplnilo a vznikol model, že štát prispieval len na platy duchovných, na odvody a dával aj malý príspevok na prevádzku biskupských úradov, pričom ale si vyhradil právo dozoru nad cirkvami a prísne obmedzoval aj počty duchovných. Čiže tento zákon sa síce viackrát novelizoval, najmä v ponovembrovom období, ale v podstate tento zákon funguje dodnes, tak ako už hovoril môj predrečník.
Ak sa to teda samozrejme teraz nezmení, čo sa dá predpokladať, že od 1. januára by to už malo byť inak, aj o tom ideme samozrejme rozprávať. Otec Anton, vieme, že v tých 50. rokoch, krátko potom, ako už ten ešte v podstate stále doteraz platný zákon, čo potom nasledovalo jednoducho, takže aj z pohľadu cirkvi, teraz vy ste síce predstaviteľ konferencie biskupov Slovenska, ale je to dohoda teda všetkých registrovaných cirkví, asi už bol najvyšší čas pristúpiť k nejakej zmene.
Tak áno, ono. Myslím si, že tých dôvodov pre zmenu bolo viacero. Jeden z dôvodov je napríklad aj ten, že v podstate ten príspevok, ktorý doteraz cirkvi dostávali, vlastne na nie existoval nejaký právny nárok. Vlastne po roku 1989, keď nastúpila teda vznikla demokracia aj u nás, tak nejakou dohodou, ktorá tu existovala, nejakou snahou pomáhať cirkvám, možno aj kompenzovať ich za minulosť, tak vznikol nejaký systém príspevkov pre cirkvi a náboženské spoločnosti a existovala taká nepísaná tolerancia toho systému. To znamená, že to, čo existuje dnes, v podstate, tak povediac, tá výška toho príspevku, ona nie je krytá nejakým zákonom. Je tam samozrejme nariadenie vlády Slovenskej republiky, ale vlastne neexistovala právna norma, ktorá by to celé zachycovala. A tak vlastne vznikla potreba riešiť túto situáciu, lebo ak hovoríme už aj o novom financovaní, tak toto je vlastne jedna z takých veľkých zmien, že vďaka zákonu, ak bude prijatý, tak vlastne by tieto príspevky už boli právne nárokovateľné. To je dosť dôležitá zmena. A potom ďalší dôvod na zmenu je aj ten, že naozaj sme 30 rokov po novembrovej revolúcii a cirkvi samé uvažovali nad tým, akým spôsobom vlastne financovať seba samé v budúcnosti. A myslím, že všetci predstavitelia cirkvi sú si vedomi toho, že nemôžeme sa spoliehať iba na štát, aj keď príspevok zo strany štátu je samozrejme cenný a do nejakej miery očakávaný, ale myslím, že väčšina cirkvi, alebo vlastne všetky cirkvi chcú stavať svoje hospodárenie v budúcnosti hlavne na vlastných príjmoch. Iste budeme rádi, ak samozrejme ten príspevok zo strany štátu zostane v takej podobe, ako je dohodnutý vlastne v novom zákone.
Spomenuli ste, že po novom by mal byť ten príspevok právne nárokovateľný. Čo to znamená v praxi?
To znamená, že bude existovať zákon, na základe ktorého bude vlastne presne dopredu dané a vlastne akúkoľvek vládnu garnitúru to bude viazať k tomu, aby sa týmto zákonom riadila. Lebo teraz sme v situácii, viete, teraz keď sa hovorí o tomto novom zákone, tak jedna z námietok, ktorá sa často objavuje, je tá, že cirkvi sú príliš závislé na politickej moci. Ale ono to možno bude naopak, lebo dá sa povedať, že dnes sme na tej politickej moci závislí viac práve preto, že ten príspevok nie je nárokovateľný. To znamená, že akákoľvek vláda v jeseni pri schvaľovaní nového rozpočtu si môže povedať, že tak my tento príspevok nejakým spôsobom skrátime alebo proste ho umenšíme. Ale keď bude prijatý zákon, tak zrazu tá suma bude nezávislá od vlády, pokiaľ sa nezmení zákon. Čiže tým pádom tento argument tiež by som povedal, že stráca na svoje sile.
Spomenul som, že v rámci toho nového zákona, o ktorom budeme hovoriť, budú aj také dva princípy, solidarity a... Musím si to teraz dohľadať, vypadlo mi to. Môžete mi pripomenúť spravodlivosti a solidarity, tak... Aké princípy boli v praxi predtým, ešte aj v minulom storočí od toho 49. pán Juran, dá sa aj tam hovoriť o tom, že na nejakých princípoch to presne fungovalo?
Povedzme, za prvej Československej republiky boli tie princípy presne stanovené a určoval to zákon o kongrue, kde štát doplácal duchovným určitú výšku mzdy, tak aby zodpovedala ich spoločenskému postaveniu. To sa v podstate tak prebralo aj potom za počas teda druhej svetovej vojny za Slovenskej republiky. Takisto povojnová Československá republika to prevzala, no a k tej zásadnej zmene, čo sa týka tej filozofie a použitia príspevku, nastalo teda pred 70. rokmi. S tým, že ako som spomenul, ak by sa naplňali tie záväzky štátu, ktoré sú uvedené v tomto zákone, tak tie výdavky štátu by boli niekoľkokrát vyššie, ako je to v skutočnosti, pretože podľa tohto zákona štát by bol povinný platiť bohoslúžobné výdavky cirkvi, celú cirkevnú administratívu, mimoriadne vecné náklady, to je povedzme aj oprava a prípadne aj výstavba kostolov. Toto sa neuplatňuje a fakticky sa to zaužívalo tak, že štát platí teda alebo prispieva cirkvám zo štátneho rozpočtu len na platy duchovných, na príslušné odvody a ten spomínaný príspevok na prevádzku ústredia. Výhoda tejto pripravovanej právnej úpravy spočíva v tom, že tento príspevok budú môcť cirkvi použiť voľnejšie, že nebude tak prísne účelovo viazaný, ale budú ho môcť použiť na všeobecno prospešné aktivity v oblasti vzdelávania, školstva, kultúry, výchovy, sociálnej práce. Takže to je veľké plus tohto zákona, ale samozrejme tiež tá výška nie je neobmedzená, pretože zohľadňuje aj finančné možnosti štátu.
To si ešte podrobnejšie rozoberieme. V minulosti, ako sa ten systém premietal do života väčších a menších cirkví? Dá sa povedať, že takéto financovanie, ktoré sme si snažili teraz naznačiť, že ako to fungovalo, bolo pre tie väčšie cirkvy výhodné a pre menšie menej, alebo ako by sa to dalo asi porovnať?
Tak viete, to financovanie, keď hovoríme od roku 1949, bolo možno viac výhodné pre menšie cirkvy v tom slova zmysle, že suma, ktorá vychádza na jedného veriaceho, keby sme to nejako rozdelili, bola vyššia. Samozrejme, že tá, ale to bolo zase úplne adekvátne, lebo samozrejme, že cirkevná obec, ktorá má menej veriacich, tak aj tú dotáciu potrebuje viac ako cirkev, ktorá je veľká a má tých, vlastných príjmov viac. Hej. Čiže ono to bolo normálne. A dá sa povedať, že v bežnej farnosti jediný možno ten moment, kedy vstupuje ten štát do tej správy farnosti cez nejaký príspevok, keď hovoríme teda o rozpočte Slovenskej republiky, tak je vlastne príspevok na plat samotného kňaza. Hovorím o príspevku, lebo samozrejme, že síce existujú nejaké platové tabuľky, ktoré schvaľuje vláda Slovenskej republiky, ale biskupský úrad v prípade, že môže, chce a má, tak samozrejme každému kňazovi môže dať teda aj viac, ak to uzná za vhodné. Čiže toto bol jediný ten moment, ale čiže toto bol ten hlavný bod, kde vstupovali vlastne príspevky štátu do chodu cirkvi. A potom druhá oblasť sú tie ústredia. To znamená, že biskupské úrady alebo iné inštitúcie, môžem povedať za konferenciu biskupov Slovenska, že príspevok štátu tvorí približne tretinu nášho rozpočtu. Čiže takto poviem, nie sme na tom úplne závislí, ale zase keby to vypadlo zhoda na deň, bol by to výpadok relatívne veľký. Čiže takto by som povedal, že tento pomer možno odráža aj ten reálny stav toho vzťahu cirkvi k tomu príspevku. Čiže primárne na tom nie je úplne závislá, ale zase ten príspevok je dosť veľký na to, aby predstavoval problém, keby jednoducho nebol.
Vy ste predtým ešte spomenuli, že bolo zohľadňované vtedy to postavenie v spoločnosti tej cirkvi. Ako to bolo hodnotené, že ktorá cirkev je v akom postavení?
Tak to za komunizmu to tak asi nebolo, ale myslím, že ten princíp solidarity, však pán riaditeľ ma potom prípadne môže opraviť, sa v podstate začal takto uplatňovať po novembri 89. To znamená, tam sa povedalo, že bude akási pozitívna diskriminácia menších cirkví, čo je primerané. A samozrejme, že tým pádom aj tie sumy, ktoré dostávali, boli teda troška iné. A potom ešte bol tam jeden prvok, ktorý hral veľkú rolu, a to bol počet duchovných.
Pán riaditeľ, môžete
doplniť?
A to
by som práve doplnil, že ono sa to vyvinulo tak po novembri 89, že prakticky okamžite sa zrušili všetky tie proticirkevné ustanovenia tohto zákona a štát prijal takú právnu úpravu, počínajúc ústavou, ktorá dávala cirkvám úplnú slobodu aj pri stanovovaní počtu svojich duchovných. Čiže na jednej strane zostal ten záväzok štátu v tom spomínanom zákone 218 z roku 49, na druhej strane ale štát už nekladol žiadne problémy, na rozdiel od minulosti, cirkvám. No a najmä v 90. rokoch sa prejavil obrovský nárast záujmu o štúdium teológie a samozrejme aj v cirkvách, teda primerane tomu stúpal počet duchovných. Čiže štát v súčasnosti počty duchovných nejakým spôsobom neobmedzuje. Tie si stanovujú cirkvy same, majú samozrejme u nás pomerne prísne a presné pravidlá, duchovného nemôže robiť hocikto. No a tým, že štát tento záväzok mal prispievať na platy, tak v podstate od počtu duchovných a nie od počtu veriacich sa odvíjal prirodzeným spôsobom aj ten príspevok. Čiže ak cirkev, ktorá má povedzme 3500 veriacich podľa sčítania, má 30 až 40 duchovných, tak zodpovedá to ich potrebám, pretože ich cirkevné zbory sú malé a sú rozptýlené po Slovensku. Tam vychádza po okolo 100 veriacich na jedného duchovného. Čiže týmto spôsobom vznikali také určité anomálie. No a samozrejme, že v tom prednovembrovom období bolo tých problémov ešte ďaleko viac.
Aj to by sa teda malo zmeniť, že už smerodajný nebude počet duchovných, ale počet veriacich. Aj to si rozoberieme, že prečo a tak ďalej. Ale ešte by som sa spýtal na to prelomové obdobie po 89. Isté financovanie tu bolo predtým, istá etapa sa začala tým 89. a nástupom demokracie. Ale za ten čas od 89. do teraz predsa len aj tá samotná demokracia už si vyžaduje teda iný, alebo takto, nie, že sama demokracia si vyžaduje, ale teda nastal čas po tom období predsa len na niečo nové. Že to, čo tie zmeny, aj ako pán Juran hovoril, to, čo sa zrušilo po 89. proticirkevné nariadenie a tak ďalej v zákone, to vypadlo, ale dnes to vlastne nestačí?
Takto, že akákoľvek nová úprava, ktorá sa týka financovania cirkvi, je citlivá v tom, že ona si vyžaduje vlastne súhlas všetkých cirkví. A zatiaľ existoval aj nejaký, povedzme, že nejaký politický konsenzus v rámci Slovenska, rešpektovali to všetky politické strany, že nie je možné vytvoriť novú legislatívu o financovaní cirkvi, ak nebude dohoda so samotnými cirkvami. A samozrejme, to je proces, ktorý veľmi dlho trvá, veď hoci sme 30 rokov novembrovej revolúcie, ale aj tá diskusia v cirkvách vlastne trvala nejaký čas. Boli rozličné okolnosti, boli reštitúcie, bola správa majetku, boli rozličné problémy. A treba povedať, že veľkú rolu v tom, akým spôsobom došlo k nejakej dohode, zohralo aj to, ako sa rozvíjala vzájomná spolupráca medzi cirkvami. Lebo dnes treba povedať, že sme desi úplne inde, ako sme boli pred 10 rokmi. A toto všetko sa, chvála Bohu, stretlo v nejakom takom bode, keď môžeme povedať, že zdá sa, lebo viete, nikdy to nie je úplne isté, ale zdá sa na teraz, že sa stretla aj dohoda cirkví, aj ochota politické reprezentácie takýto zákon prijať. A v takej podobe, v akej je navrhnutý, čiže dá sa povedať, že je to výsledok nejakého aj zrenia, aj v rámci toho politického života, aj v samotných cirkvách. A preto sme sa dostali do momentu, kedy vlastne je predložený nový návrh zákona, ktorý symbolicky vlastne po 70 rokoch by mal v podstate skončiť éru platnosti toho starého zákona, ktorý bol prijatý ešte za komunistického režimu.
Pán Juran, aj z pohľadu štátu si to zrejme vyžadovalo čas, kým aj z vášho pohľadu bolo možné dospieť k nejakej dohode, lebo máte teda nemalý podiel na tom všetkom, ako to bude fungovať.
Áno, v podstate od roku 1992 minimálne prebiehali tu na úvahy o možnej zmene systému financovania cirkvi. V podstate každá vláda sa viac alebo menej týmto problémom snažila zaoberať. Ja si pamätám, ministerstvo kultúry robilo veľké medzinárodné konferencie, napríklad tá prvá bola v roku 1997. Takisto potom v roku 2007 a 2009 boli ďalšie takéto konferencie a riešila to ale predovšetkým expertná komisia pre riešenie problematiky financovania cirkvi a náboženských spoločností. Minimálne od roku 2010 intenzívne pracovala a všetky tieto poznatky, ktoré sme mali na cirkevnom odbore ministerstva kultúry aj z minulosti, sa tu na istým spôsobom využili. Napríklad sa dospelo k názoru, že častokrát u nás spomínaný a propagovaný asignačný systém je pre naše pomery nevhodný a pre cirkvi z viacerých dôvodov nepriateľný. Ja by som poukázal z môjho pohľadu na jeden obrovský problém, ktorý by tu bol. Jednak,
prepáčte, preruším vás. Ano. Budeme o tom hovoriť. Skôr som to otázkou narážal na to, že asi aj štát, nielen cirkvi medzi sebou sa potrebovali istým spôsobom dohodnúť, ale aj štát potreboval čas na to, aby vstúpil od tej revolúcie do dialogu.
Určite je to veľmi komplikovaná, citlivá záležitosť a napríklad náš odbor vypracoval v roku 2001 návrh zákona o financovaní cirkvi a náboženských spoločností, ktorý dokonca v roku 2002 bol aj schválený vo vláde a bol zaradený na posledné predvolebné rokovanie parlamentu, ale tam si poslanci odsúhlasili, že sa ním nebudú zaoberať. Čiže tento zákon skončil ad acta, ale poznamenávam, že on takisto vychádzal z toho istého princípu, teda príspevok štátu na financovanie cirkvi, len ten zákon teda mal tiež v podstate aj tieto princípy aj solidárnosti, aj spravodlivosti v sebe zakomponované. Čiže tá forma sa dosť radikálnym spôsobom menila, takže bol ďaleko presnejší a transparentnejší.
Ja by som doplnil pána riaditeľa, že v podstate v tom procese vzniku toho nového zákona z môjho pohľadu zohrali rolu dve veci. A to je v podstate expertná komisia, ktorá vznikla na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky za pána ministra Daniela Krajcera. A potom vznik platformy najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a židovskej obce. Tá expertná komisia vznikla, to bolo skoľko, 5-6 rokov, určite najmenej dozadu, asi tak to mohlo byť. A to bola vlastne komisia, kde boli aj zástupcovia ministerstiev, aj zástupcovia jednotlivých cirkví. A vlastne tento návrh, ktorý momentálne je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, vychádza zo záverov tejto komisie. To znamená, táto komisia vlastne konštatovala to, čo povedal pán riaditeľ, že najlepší model sa javí ako modifikácia toho súčasného systému. To bola teda komisia. A potom, keď hovoríme o cirkvách, tak pred 4 rokmi vznikla platforma najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a židovskej obce. A na tejto platforme začala prebiehať veľmi intenzívna komunikácia medzi najvyššími predstaviteľmi všetkých cirkví, hlavne tých väčších, a židovskej obce. A tam vlastne sa postupne kreovala nejaká dohoda o tom, ako by to financovanie mohlo vyzerať. Čiže najskôr vlastne treba povedať, že takým iniciátorom tej debaty vlastne bola konferencia biskupov Slovenska. My sme mali najskôr vlastnú komisiu, ktorá vypracovala niekoľko návrhov a potom vlastne s tými návrhmi sme šli k jednotlivým cirkvám a sme im vysvetľovali a rozprávali sa o tom a diskutovali a nakoniec sa vlastne prišlo k nejakej...
Čiže tie dve platformy boli naozaj kľúčové, aby sa dospelo k tomu prieniku a k tomu dialogu a aj ku konečnému návrhu úplne nového zákona, o ktorom si povieme už po piesni viac, o tom presne, čo je tam zakotvené, ako by to malo v praxi fungovať, ako sa to prejaví na živote jednotlivých cirkví. Pripomínam, že ak nás počúvate naživo, čiže v pondelok 15. júla predpoludním, tak sa do našej diskusie môžete zapojiť aj vy, ak máte vlastný názor na nový spôsob financovania, ak ste si už pozerali, o čo pôjde, alebo ak máte otázky, ak ešte nemáte dostatok informácií, tak nám píšte e-mail na bratislava@lumen.sk alebo sa ozvite SMS-kou na 0908 677 665 alebo na 0911 913 933. Počúvate Rádio Lumen a Zaostrené. Dnes sa rozprávame o novom financovaní cirkví, ktoré, ak prejde vládou a parlamentom, teda úplne nový zákon, tak bude účinný od 1. januára 2020, čiže zmeny sú v podstate na dosah, ak teda budú splnené tieto dve podmienky, ktoré ešte sú pred nami v tomto procese. Dnes sa rozprávame s otcom Antonom Zielkovským, výkonným sekretárom Konferencie biskupov Slovenska, a s pánom Jánom Juranom, riaditeľom cirkevného odboru ministerstva kultúry. Pán Juran, poďme si povedať, prečo vlastne k tejto zmene dochádza, lebo v podstate akoby vy ste na ťahu prvý, teda vy dávate tie peniaze, takže neviem, či ste to iniciovali vy, alebo ako to vlastne bolo, prečo k tejto zmene dochádza.
Spomínal som, že na tejto zmene sa pracovalo dlhodobo. Bol to dlhý proces, no a v podstate ide o to, tie dôvody, ktoré som tiež už spomínal, ktoré sú v tom zákone 218 z roku 49, sú v súčasnosti nepriateľné, alebo veľmi ten zákon ako taký je jednoducho už zastaralý a treba nejakým spôsobom prijať takú právnu úpravu, ktorá by viac vyhovovala štátu, viac by vyhovovala cirkvám, bola by pritom transparentná a obsahovala tie prvky spravodlivosti a solidarity.
Čo to znamená? Môžeme to teda teraz už vysvetliť? Čo to znamená tieto princípy? Ako sa to prejaví v praxi?
No, princíp spravodlivosti sa prejaví tak, že od budúceho roku, kedy by mal ten zákon platiť, každá cirkev dostane tú čiastku, ktorá jej prináleží podľa súčasného systému tohto roku. A tú indexáciu, ten nárast, to navýšenie, ktoré bude budúci rok, tak bude sa už deliť podľa počtu veriacich. Čiže v tom je princíp spravodlivosti. Princíp solidarity spočíva v tom, že žiadna cirkev z tých, ktoré využívajú tú možnosť brať príspevok zo štátneho...
Zregistrovaných cirkví.
Zregistrovaných, áno. To je z 18, 14, tak dostane tú istú sumu, ktorú má tento rok. Čiže žiadna z tých malých cirkví, ktoré majú niekoľko 100 alebo niekoľko 1000 členov, tak nebude nejakým spôsobom poškodená alebo diskriminovaná. No a ten prvok transparentnosti spočíva v tom, že tento princíp bude skutočne ako prehľadný, bude kontrolovateľný podľa výsledkov ščítania, podľa miery narastu inflácie, podľa vývoja platov.
Toto tam bude
zohľadné. Áno. Čiže a samozrejme štát má právo kontroly, tak ako je to doteraz. To zaznieva niekedy tak veľmi nesprávne, že štát nekontroluje. Štát práve naopak kontroluje pravidelne tie príspevky, ktoré dáva. No a navyše cirkvi budú povinné zverejňovať aj takú tú správu o využití týchto prostriedkov. Čiže bude to dosť, myslím, transparentné.
Aby sme si to vedeli ešte lepšie porovnať, tak teraz vlastne štát prispieva podľa tabuľkových pravidel na platy duchovných a okrem toho ešte aj na ústredia cirkvi. Hovorím dobre?
Áno, je to tak. Pritom akože len je to príspevok na prevádzku ústredí, teda biskupských úradov alebo tých centrál, ale prevádzku farského úradu a farnosti ako takej s výnimkou platu duchovného si platí každá farnosť alebo cirkevný zbor alebo náboženská obec z vlastných prostriedkov. Čiže to financovanie je v súčasnosti viaczdrojové a v budúcnosti aj samotné cirkvy počítajú s rozvojom práve tých vlastných zdrojov a istým spôsobom je tento zákon v tom aj motivačný, že vychádza z počtu členov, čo sa týka toho navyšovania. Čiže každej cirkvi záleží na tom, aby ten počet členov neklesal a bude motivovaná k tomu, aby pôsobila a správala sa tak, aby ten počet neklesal, ale podľa možností naopak, aby stúpal.
No a teraz ponovom to bude tak, že teda cirkev, každá, ktorá je registrovaná, dostane istý obnos peňazí na celý rok, otec Anton, a tá cirkev si s tým bude hospodáriť sama, vrátane správy budov, vrátane platov.
Možno by som ešte najskôr nadviazal na pána riaditeľa v tom zmysle, že naozaj vlastne platí to, že cirkvi si vlastne s tými peniazmi budú hospodáriť sami. A možno aj takto vo verejnosti vznikol taký niekedy, alebo taký názor, videl som to v niektorých médiách, ako keby to celé budúce financovanie záviselo primárne od počtu veriacich. Samozrejme, to je ten princíp spravodlivosti, ktorý je tam zohľadnený, ale treba povedať, že ten základný pilier je princíp solidarity. To znamená, že žiadna cirkev nedostane menej, ako dostávala doteraz. A ten princíp spravodlivosti vlastne zohľadňuje to, čo už bolo povedané, to znamená počet veriacich. Ale keby som zohľadnil pomerne tie sumy, ktorých sa to momentálne týka, tak ten princíp spravodlivosti bude podstatne menšia suma ako tá, ktorá zohľadňuje ten princíp solidarity. Samozrejme, ako povedal pán riaditeľ, tak vlastne počet veriacich alebo význam počtu veriacich v budúcnosti v jednotlivých cirkvách bude rásť. Ale treba zase povedať, že cirkvi majú dostatok času na to, aby sa na to pripravili, a presne ako bolo aj povedané, že toto by na všetkých malo pôsobiť motivačne a dokonca aj na veľkých, nielen na tých malých, lebo zákon hovorí o tom, že ak by ten počet veriacich v cirkvách klesal a ukázalo by sa to v ščítaniach ľudu, tak vlastne by aj štát mal právo tú celkovú sumu umenšiť. Čiže motivovaní budú aj tí menší, aj tí väčší, aby teda sa starali o tých veriacich, lebo ak sa nebudú starať, tak ten príspevok vlastne budú mať menší, ako majú doteraz. A keď ste sa pýtali, že čo s tou sumou vlastne cirkev urobí, tak môžem hovoriť len za rímsku katolickú cirkev. A tam bude platiť to, že vlastne väčšina toho príspevku bude použitá s veľkou pravdepodobnosťou len na platy duchovných a teda ústredia cirkvi a tak, ako bolo doteraz. Treba povedať, že v prípade rímskokatolíckej cirkvi ešte tu je financovanie reholí, to znamená reholných predstavených, ženských reholí a potom konferencie vyšších predstavených reholí na Slovensku. A môžem povedať, alebo aj Slovenská katolícka charita, že ten pomer, ktorý dnes existuje v rámci toho balíka, keď hovoríme o rímskokatolíckej cirkvi, vlastne aj po 1. januári zostane zachovaný, ale predpokladám, že konferencia biskupov Slovenska, ako náhle bude zákon schválený, tak ustanoví nejakú novú pracovnú komisiu, ktorá sa bude zaoberať práve tvorbou nejakých nových interných pravidiel, ako tie peniaze prerozdeľovať vo vnútri.
Objavuje sa aj na margo tohto prerozdeľovania peňazí otázka, že či teda porastú platy duchovných, že či je aj toto za tým, že dostanete balík peňazí a v podstate môžete dať tým kňazom aj viac, ak tak tá cirkev uváži. Takže je to aj kvôli tomuto, alebo ani nie?
Viete, ťažko povedať, možno áno, možno nie, lebo to, čo prináša tento zákon ako takú novinku, je to, že poprvé už primateľom nie sú jednotlivé biskupstvá, ale jeden subjekt za celú cirkev. To znamená, v prípade rímskokatolíckej cirkvi doteraz primateľom boli jednotlivé diecézy a eparchie, teda diecézy, pardon, lebo tu hovorím o rímskokatolíckej cirkvi. A odteraz to bude, predpokladám, že za rímskokatolíckú cirkev bude primateľom konferencia biskupov Slovenska. O to len predpokladám, lebo to ešte nebolo určené, stanovené. A druhá vec je tá, že zákon v podstate rozširuje možnosť používania týchto finančných prostriedkov. To znamená, že teoreticky cirkev, ak by chcela, tak môže ich využiť aj na formačné, vzdelávacie a iné aktivity, ale zase predpokladám, a má to logiku, veď na toto vlastne aj vzniká, že veľká väčšina prostriedkov bude využívaná presne tak, ako doteraz.
Vieme, že duchovní, tie údaje sú verejné, majú v podstate často plat aj nižší, ako je minimálna mzda. Toto takisto môže pomôcť vyriešiť túto situáciu, že budete im dať vedieť aspoň tú minimálnu mzdu, keď budete mať balík vlastných peňazí?
Viete, áno, ale treba povedať, že dnes to bolo tak, že aj keď podľa tabuľkových platov tie platy boli pod minimálnou mzdou, tak ale povinnosť vlastne subjektu, ktorý má nejakého zamestnanca, je tie peniaze mu doplatiť. To znamená, tam, kde bol niekto v tabuľkách pod minimálnou mzdou, tak skrátka cirkev mu tie peniaze doplatila, lebo minimálnu mzdu vlastne musíte dať každému. Čiže
ale z vlastných prostriedkov.
Z vlastných prostriedkov, áno. To už cirkev si musí buď zarobiť cez nejakú podnikateľskú činnosť, alebo teda mať nejaký príjem z nejakých cirkevných zbierok.
Takže je to na každej cirkvi, ako to premietne do platov svojich duchovných?
Je to na každej cirkvi, ale predpokladám, že bude veľká snaha v tom postupovať veľmi opatrne. A hlavne si myslím, že cirkvi budú chcieť veľmi pravdepodobne mať jednotné platové tabuľky v rámci svojej cirkvi. Lebo toto by mohlo, by som povedal, že výrazne uľahčiť tú situáciu.
Ešte si povedzme trošku možno aj podrobnejšie k tomu zvyšovaniu, respektíve znižovaniu príspevku podľa počtu veriacich. Na základe čoho sa to bude určovať, aké budú v tomto pravidlá?
No, pritom bude zohrávať rozhodujúcu úlohu, výsledok zo sčítania obyvateľov. Naposledy to bolo v roku 2011, teraz to bude o 2 roky, čiže 2021. A keď ten priemer z dvoch sčítaní posledných by bol, povedzme, vyšší, smerom hore alebo dolu o 10%, tak potom štát môže o 1/3 buď znížiť alebo zvýšiť tento príspevok.
Nie je to príliš veľké časové rozpätie na tú valorizáciu, lebo vieme, že sčítanie obyvateľstva nebýva až tak často?
Tak áno, to je pravda, že to rozpätie je veľmi veľké, ale zákonom je stanovené sčítanie na každých 10 rokov. Čiže zatiaľ sa bude vychádzať len z tých údajov, ktoré máme k dispozícii.
Áno, ono je to vlastne istá daň za to, že v podstate mnohé cirkvy, konkrétne aj katolická cirkev, nemá zoznamy vlastných veriacich. A keby ho aj mala, tak zase vieme o cirkvách alebo náboženských spoločnostiach, ktoré z rôznych dôvodov tento zoznam nevydajú. Napríklad vieme o tom, že židovská náboženská obec má z historických dôvodov opodstatnené obavy vytvárať nejaké zoznamy vlastných veriacich a odovzdávať ich štátu. Čiže bolo by to asi veľmi komplikované, keby sme teda to postavili takýmto spôsobom. Zdá sa, že to sčítanie ľudu na teraz je jediný taký ten objektívny ukazovateľ, ktorý môže pre štát slúžiť ako nejaký zásadný, ako zásadná informácia o tom, koľko tých ľudí sa reálne k cirkvám hlási.
Ešte k tomu teda, že všetky registrované cirkvy sú uzrozumené s týmto novým modelom a budú ho rešpektovať, ak to teda prejde. Hej. Narážam na to, že či to pre niektoré nebude nevýhodné alebo výhodné, že či nebudú zohľadnené väčšie cirkvy a tak ďalej. Čiže toto je vysporiadané aj v rámci diskusie jednotlivých cirkví.
Tak to môžem vám povedať, však bol som účastný vlastne mnohých stretnutí aj v rámci tej platformy predstaviteľov kresťanských cirkví. Všetci sú uzrozumení s týmto návrhom zákona. Vedia o tom aj členské cirkvi v rámci Ekumenickej rady cirkvi, čiže všetci vlastne o tom vedia a viac menej sú si vedomi toho, že čo ten zákon pre nich znamená, súhlasia s tým.
Ja som presvedčený o tom, že tento zákon pomôže malým cirkvám udržať si tú úroveň svojej činnosti ako doteraz, pretože kým je to veľké, väčšie historické cirkvy, ich tiež nazývame, niekedy sú, povedzme, závislé od toho štátneho rozpočtu, povedzme, na 25 až 30%, tak tieto cirkvy, čím je menšia, tak tým je spravidla viac závislá. A to vieme práve na základe zisťovania, teda v rámci expertnej komisie, že tieto cirkvy od 60 až do 90 až takmer 100% sú závislé, tie najmenšie, na príspevku od štátu. Čiže tu je, myslím, že tiež také gesto solidarity práve s týmito menšími cirkvami, čiže oni v žiadnom prípade by nemali byť v budúcnosti nejakým spôsobom diskriminované, alebo dokonca, že by to malo viesť k nejakému ich potlačeniu.
Vysvetlíme ešte, prečo dostal zelenú práve takýto model, prečo ste nepristúpili napríklad na asignačnú daň, alebo spomínali sa otázky často o odluke, úplnej finančnej odluke cirkvi od štátu, čiže vysvetlíme stručne, prečo je tento model najdôležitejší, teda najoptimálnejší, prečo ste sa preň rozhodli.
Tak jednak to vychádza z našich kultúrno-spoločenských a historických faktov. Vždy to tak jednak na našom území bolo a to je výsledkom aj v iných štátoch určitého procesu. Preto aj Európska únia ponecháva voľnú ruku štátom pri úprave tejto oblasti, napríklad v Belgicku a v Luxembursku je ten systém podobný ako u nás. Vzniká tu taký jeden, alebo traduje sa tu taký mýtus, že zo všetkých požiadaviek novembra 89 nebola splnená len jedna, to je odluka cirkvi od štátu. No, ono to bolo vtedy trochu nepresne formulované v tých revolučných časoch, tak išlo v podstate o zrušenie dozoru štátu nad cirkvami. Štát nemenoval alebo nedal povolenie na vymenovanie biskupov alebo proste robil obštrukcie so štátnym súhlasom, bral duchovným súhlas. Čiže v podstate tu išlo o to, aby štát nezasahoval do vnútorných záležitostí cirkvi. Pokiaľ si ja pamätám v tom období, lebo som na ministerstve od roku 1990, tak tá požiadavka nebola nikdy spojená s nejakou zmenou financovania cirkvi a v tom období to ani nebolo absolútne reálne.
Navyše to ani dnes nie je možné práve pre Vatikánsku zmluvu, ktorá v podstate s týmto nevie pohnúť, že tie peniaze od štátu musia byť zabezpečené.
Tam by som len dodal takú vec, že v podstate aj politické reprezentácie, aj cirkvi vlastne očakávajú, že nejakým spôsobom štát bude cirkvi financovať. Lebo ako ste spomenuli správne, tak je to zmluva základná, zmluva medzi Slovenskou republikou a Svetou stolicou, ktorá predpokladá vznik čiastkovej zmluvy o financovaní cirkvi. A rovnako existuje paralelná zmluva medzi ostatnými cirkvami a Slovenskou republikou. Čiže už tam je povedané, alebo z týchto zmluv jasne vyplýva, že je svoje očakávanie na oboch zmluvných stranách, to znamená aj na strane Slovenskej republiky, že nejaký príspevok sa teda cirkvám dávať bude. To znamená, úplná finančná odluka vlastne nie je ani očakávaná, ani chcená v podstate nikým.
Takže... Pán Juran, ešte na tú asignačnú daň, povedzme, prečo nie je asignačná daň, ako je to povedzme aj inde v Európe?
No, ono to je v podstate, pokiaľ viem, tak v Španielsku a v Taliansku. A tam tiež štát sa zaviazal napríklad, myslím, Španielsku doplácať tú úroveň, ktorú dával cirkvám pred...
Prečo nie na Slovensku? Máme posledné 3-4 minútky. Aha.
No tak na Slovensku, podľa môjho názoru, hlavne preto nie, z môjho pohľadu, pretože tento priestor je už dávno obsadený. Keď sa zaviedla možnosť poukazovať 1 alebo potom 2% zo svojej dane, čo je tiež v podstate na úkor štátneho rozpočtu, lebo to nedostane ministerstvo financií, ale dostanú to neziskovky alebo občianske združenia. Čiže tento priestor je tu už zaplnený a v podstate rodičia to poukazujú na rôzne krúžky, kluby, športové oddiely.
Ale nemôže to byť priamo cirkev, jedine ak má svoju neziskovku.
Ak má proste svoju nejakú charitnú alebo vzdelávaciu organizáciu, čiže ale to je veľmi malé percento z toho. A teraz, keby sa cirkvi mali vlamovať do tohto priestoru, tak by to bolo jednak... taká Sofína voľba, že či dávať Lige proti rakovine, alebo dať svojej farnosti, alebo katolíckej charite, alebo evanjelickej diakonii. Toto by vôbec nebolo dobré. A navyše by boli určité skupiny veriacich z tohto vylúčené. Študenti, dôchodcovia, povedzme nezamestnaní. A takisto myslím si, že ani ministerstvo financií by z toho nebolo veľmi nadšené, usudzujúc podľa situácie spred, povedzme, nejaký z obdobia teda druhej Dzurindovej vlády.
Ďakujem. Pozrieme sa ešte na otázky poslucháčov. Je morálne, ak si kňaz vyžaduje hradiť náklady alebo energie spojené s jeho bývaním, respektíve s bývaním jeho rodiny, ak ide povedzme o grécko-katolického kňaza, zo zbierok veriacich napriek tomu, že dostáva mzdu ako zamestnanec vo verejnej službe?
Ak sa dohodne, ak je to dohoda s farnosťou a schváli mu to hospodárska rada, tak určite áno.
Mhm. Potom ešte prišla nám aj druhá otázka. Ešte myslím, že za tú minútku to stihneme. Kam sa investujú peniaze, ktoré kňaz dostane napríklad za krst, sobáš alebo pohrebný obrad? Smeruje to k tomuto, že je istý príspevok možno za vykonanie nejakej sviatosti, že kam idú tie peniaze?
Tak to všetky milodary sú dobrovoľné. Ak nie je povedané výslovne ináč, tie milodary sú príspevkom farnosti, nie samotného kňaza. Ak ten dotyčný veriaci priamo povie, že dávam to vám ako kňazovi, tak je to jeho, ale vo väčšine prípadov sú to príspevky pre farnosť. Čiže keďže je to príspevok farnosti, tak samozrejme má sa to investovať v nej.
Čiže aj za svetú omšu tých klasických 5 eur, to je takisto dobrovoľné.
Svetá omša je dobrovoľný príspevok, tam je síce stanovená suma, keď hovoríme o katolíkoch 5 eur, ale toto už je príjem kňaza.
To je príjem kňaza. Ostatné sviatosti idú do farnosti.
Áno, to hovoríme o tzv. Štole u katolíkov. Uh-huh. A toto je príjem farnosti, ak nie je povedané vyslovene ináč tým veriacim.
Čas dnešného zaostreného sme vyčerpali. Za diskusiu o novom financovaní cirkvi ďakujem výkonnému sekretárovi KBS Antonovi Zielkovskému a takisto riaditeľovi cirkevného odboru ministerstva kultúry Jánovi Juranovi. Prajem ešte pekný deň a vďaka, že ste prišli.
Ďakujeme za pozvanie, dovidenia.
Ďakujeme, pekný deň.
Lúčim sa aj s vami a ďakujem za pozornosť. Pozdravujú Diana Rauchová a Ján Heriban. Do počutia.